คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์เคยเป็นไหมครับคุณผู้ฟังเปิดตู้เสื้อผ้ามาครับเสื้อผ้าเต็มตู้เลยนะก็ยืนมองอยู่สักพักเนาะแล้วก็ไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะแล้วก็พูดกับตัวเองว่าโหไม่มีอะไรจะใส่เลยอ่ะฟังถอนหายใจแล้วก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีไม่มีอะไรใส่เลยเคยไหมฮะเปิดโทรศัพท์ครับดูเพลย์ลิสต์เพลงที่ตัวเองอยากฟังเนาะเซฟไว้เยอะมากเลยนะนักร้องที่ชอบเพลงที่แบบฮิตแล้วก็คิดไว้ว่าจะเอาไว้ฟังตอนที่เราขับรถเนี่ยแต่ว่าพอเลื่อนไปเลื่อนมาก็บอกกับตัวเองเหมือนเดิมนะครับว่าไม่มีเพลงอะไรจะฟังเลยอ่ะเปิดไลน์ขึ้นมาดูเฟรนด์ลิสต์บ้างนะครับไล่ดูเพื่อนไปทีละคนทีละคนนะครับเออคนนี้เรารู้จักด้วยเหรอมาอยู่ในลิสต์เราตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคนนี้เป็นเพื่อนกับเราในนี้เหมือนกันเหรอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยกันเลยหายจากกันไปจากชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยว่าแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดกับตัวเองเหมือนเดิมนะครับว่าไม่มีใครจะคุยด้วยเลยผมถามตัวเองตลอดเลยนะครับว่าเรายังไม่มีอะไรอีกฮะยังไม่มีงานไม่มีบ้านไม่มีคนรักเสื้อผ้าโทรศัพท์รองเท้าหรือว่าเกมที่เราอยากจะเล่นทำไมบางครั้งเรารู้สึกว่าเรามีเกือบทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าข้างในมันยังรู้สึกว่างเปล่าอยู่เลยอะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราควรจะมีความสุขใช่ไหมครับคุณผู้ฟังหรือว่าทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ส่วนประกอบของความสุขที่เราควรจะมีอยู่เลยฮะทำไมมีทุกอย่างแล้วถึงไม่มีความสุขทำไมมีในสิ่งที่อยากได้มากๆแล้วความสุขที่เกิดขึ้นถึงได้อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วครู่ชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมตั้งคำถามนี้กับตัวเองอยู่ตลอดเลยแล้วผมก็ยอมรับกับตัวเองเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่คนที่มีความสุขกับคนอื่นหรือว่าเหมือนกับคนอื่นเขาสักเท่าไหร่นะฮะเอพิโซดนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาบันทึกเอาไว้นะครับว่าเวลาที่ข้างในมันว่างเปล่าเนี่ยแบบที่แบบยื่นเข้าหน้าเอาหน้าเข้าไปส่องเนี่ยก็มีแต่ความเบื้องว้างสุดลูกหูลูกตาข้างในใจเรานะฮะเวลาที่มีแต่ความรู้สึกอยากนอนเฉยๆไม่อยากทำอะไรไม่อยากคิดอะไรไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นไปทำอย่างที่ใจเราคิดเนี่ยบางทีเราก็สับสนนะเอ้ยตกลงเรานี่เราหน่อยเหรอหรือว่าเราขี้เกียจแท้จริงแล้วเนี่ยความรู้สึกข้างในมันคืออะไรนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ในวันที่ไม่มีความสุขคุณผู้ฟังครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณผู้ฟังคืออะไรฮะโอ้โหถ้าผมเปิดแบบนี้มาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นไลฟ์โค้ชเนาะกำลังจะขายคอร์สอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับผมยังไม่ได้ขายอะไรเลยผมเพียงแค่อยากจะถามคุณผู้ฟังดูเพราะว่าผมไปเจอมาว่า 80% ของคนรุ่นใหม่เนี่ยผ่านการสำรวจที่ว่าด้วยคำถามที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา 80% ตอบว่ามันคือความร่ำรวยฮะแล้วก็อีก 50% ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะตอบมาอีกนะครับว่านอกจากความร่ำรวยแล้วเนี่ยมันคือการมีชื่อเสียงครับนี่คือผลสำรวจที่คุณโรเบิร์ตวอลดิงเกอร์นะครับเป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกันแล้วก็ศาสตราจารย์นะครับที่ Harvard Medical School นะครับพูดเอาไว้ใน TED Talk ที่ผมไปเปิดมาฟังในหัวข้อที่เขาพูดว่า What makes a good life นะครับ Lesson from longest study on happiness นั่นคืออะไรที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีแล้วก็บทเรียนที่ผ่านการศึกษาความสุขมาอย่างยาวนานนะครับผมก็กลับมาถามตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารวยแล้วจะมีความสุขใช่ไหมมีชื่อเสียงแล้วจะแฮปปี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงทั้งสองอย่างเลยอะแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยข้อแรกที่ผมนึกขึ้นได้ในตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วความสุขของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรผมเคยคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานพยายามไขว่คว้าสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อสร้างความสามารถให้ตัวเราเนี่ยทัดเทียมแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมคนอื่นๆเขาได้เนี่ย โดยที่ไม่ได้เป็นจุดด้อยนะแล้วก็ไม่ได้ต้อยต่ำกว่าใครเนี่ยแล้วถ้าในวันหนึ่งวันที่เรามีงานมีบ้านมีเงินมีคนรักมีของที่อยากได้มีความสามารถที่เราพัฒนาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับคุณผู้ฟังมันจะมีความสุขตามที่เราคิดไว้เหมือน10ปีหรือว่า20ปีก่อนหรือเปล่านะฮะวันที่เรามีพร้อมทุกอย่างแล้วเส้นทางต่อไปมันคืออะไรอ่ะวันที่มาถึงถ้าวันนั้นมาถึงเรายังไม่มีความสุขเราจะทำยังไงผมก็ได้คิดต่อไปอีกนะครับว่าความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างที่เราวาดเอาไว้มันครบแล้วใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าถ้าเราถูกสั่งมาให้เกิดมามีชีวิตเนาะอย่างน้อย 60-70 ปีเนี่ยแสดงว่าช่วงตั้งแต่เราเกิดจนถึง 30-40 เนี่ยมันคือช่วงที่เราต้องสร้างทุกอย่างให้พร้อมใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีความสุขหลังช่วงอายุนั้นหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเป็นการมีชีวิตอยู่ที่ค่อนข้างจะดูเหนื่อยเนาะต้องแบบโหพยายามตั้งหลาย10ปีกว่าจะมีความสุขทีนี้ก็เลยมามองในระยะสั้นบ้างนะครับว่าถ้าเราจะมีความสุขก็แต่เมื่อวันศุกร์มาถึงแล้วเนี่ยมีความสุขก็แต่เมื่อเงินเดือนออกมีความสุขก็ตอนสอบเสร็จมีความสุขเมื่อตอนที่เราสนใจเขาแล้วเขาสนใจกลับมาว่ามีความสุขตอนที่เราจีบใครสักคนติดเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงความสุขเล็กๆนะครับที่เป็นแบบสับเซตของสิ่งที่เราวางแผนในระยะยาวแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนาะเพราะว่าทุกๆวันมันก็ต้องการอะไรบางอย่างอะที่มาหล่อเลี้ยงความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เพราะว่าถ้าเรามัวแต่สร้างเงื่อนไขนะครับว่าเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อพอมันไม่ต่อเมื่อมันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไม่น่าจะมีความสุขทุกเช้าเวลาผมขับรถไปทำงานนะครับผมก็จะมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นรถรับส่งพนักงานที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยเวลาติดไฟแดงเราหันไปมองเขาที่กำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างเขาก็จะมองทอดออกไปผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามองอะไรมองไกลไปคิดว่ามันคงเป็นบางอย่างที่เขากำลังนึกถึงนะครับที่ไม่ใช่สถานที่ที่เขากำลังนั่งอยู่เนี่ยแหละเป็นไปได้ไหมฮะว่าเราถูกรายล้อมด้วยคนที่คิดว่าตัวเองจะมีความสุขผมเข้าใจนะครับว่ามันเรียกว่าความหวังนะครับความหวังที่เราจะมีความสุขโดยที่บางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าเรามีความสุขได้เลยหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องรอให้บางอย่างมันสำเร็จอะทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะเพราะผมคิดขึ้นมาว่าถ้าในวันที่เราเดินทางมาถึงวันที่เราไม่ต้องพยายามอะไรแล้วอะวันที่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดหลายปีอะมันเสร็จแล้วมันพอแล้วเนี่ยเกิดนะวันนั้นเราไม่มีความสุขขึ้นมาไอ้20-30ปีที่เราพยายามมามันหมายความว่ายังไงอะถ้าเราคาดหวังว่าความสุขของเราคือวันพรุ่งนี้วันที่ดีกว่าทางที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่แค่วันนี้เท่านั้นใช่ไหมเรามีปัจจุบันกันอยู่เพียงแค่7วินาทีอย่างที่ผมเคยอ่านหนังสือเจอนะและหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นอดีตนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังผมอยู่ตอนเนี้ยพอนับ1 2 3 4 5 6 7ไอ้วินาทีที่1ที่ผมนับ1เนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้วอะทำไมเราต้องรอที่จะมีความสุขในวินาทีที่8อะในเมื่อเรามีความสุขได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เรามีผมเองอะเคยเอาตัวเองไปผูกกับทุกอย่างเลยนะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าชีวิตมันน่าจะดีขึ้นเมื่อเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทีนี้ก็เลยไม่อยากนึกถึงตัวเองต่อเนี่ยนะครับว่าถ้าในวันที่พยายามทำในสิ่งที่ตั้งใจอยู่ในวันที่มันสำเร็จในวันที่ทุกอย่างไม่ได้ดังใจแต่ก็ยังไม่มีความสุขผมจะเสียดายเวลาที่ผ่านมาหรือเปล่าพอคิดแล้วก็สงสัยนะครับว่าความสุขที่แท้จริงคือวันที่มันไม่ใช่วันนี้จริงๆอ่ะหรอมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับสำหรับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ในวันที่ไม่มีความสุขนะครับข้อนี้ผมจดเอาไว้ว่าพอเอาความสุขของตัวเองไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มีอยู่มันเรียกว่าความสุขจริงๆใช่ไหมเรื่องนี้มันเซนซิทีฟนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยยุคที่ทุกคนพร้อมจะโพสต์แสดงความสุขด้านเดียวของตัวเองออกมาอวดคนอื่นกันอย่างพร้อมเพรียงเนี่ยเราก็เลยคิดไปเองว่าทุกคนที่เราติดตามเนี่ยต่างมีความสุขแบบที่เราเองก็เอื้อมไปสัมผัสไม่ได้บ้างหรือเปล่าจนลืมไปนะครับว่าขนาดของความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันฮะบางคนเนี่ยเขาต้องมีเงินเป็นล้านเนาะเขาถึงจะมีความสุข บางคนแค่ได้นั่งดูซีรีส์กินมาม่าอยู่ที่ห้องเขาก็มีความสุขแล้วบางคนนั่งเงียบๆกับใครอีกคนข้างๆแค่นี้เขาก็โอเคแล้วนะพื้นฐานความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนเนาะอีกอย่างที่ต้องสังเกตตัวเองก็คือขนาดของความสุขที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยถ้ามันใหญ่มากนะครับมากกว่าที่เราจะมีความสุขในแต่ละเรื่องของชีวิตได้เนี่ยผมคิดว่ากว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันคงเป็นชีวิตที่น่าหดหู่พอสมควรเลยเนาะก็เลยคิดว่ามีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆหัดให้ตัวเองมีความสุขกับเรื่องง่ายๆธรรมดาธรรมดามีความสุขในเรื่องของตัวเองเนาะในขนาดของชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเนี่ยโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าความสุขที่เราไปเห็นของคนอื่นเนี่ยมันเป็นของแท้หรือว่าของปลอมเนี่ยแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเรียกว่าของแท้แน่ๆเลยนะเราควรจะดื่มด่ำกับมันมีความสุขกับมันเลิกกังวลกับขนาดความสุขของตัวเองมากังวลกับเรื่องอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้ที่มีความสุขอยู่ตอนนี้พรุ่งนี้มันอาจจะหายไปแล้วก็ได้ผมว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าความสุขของคนอื่นอีกนะข้อที่3นะครับเราจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราบอกกับตัวเองทุกวันเหมือนกันนะครับผมว่าสิ่งที่คนอื่นบอกกับเราอะมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เรากำลังบอกกับตัวเองนะเคยเจอมั้ยฮะแบบที่เวลาเราเจอใครสักคนนึงที่พอเจอกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่าถึงความทุกข์ของตัวเองอยู่ตลอดเนาะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยชีวิตเขาเนี่ยมันแย่มากเลยเมื่อไหร่มันถึงจะดีเนี่ยเมื่อไหร่จะมีความสุขกับคนอื่นกับเขาสักทีแล้วเคยเป็นไหมฮะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยบอกกับตัวเองนะครับว่าโหเช้าอีกแล้วเหรอนี่ต้องออกไปทำงานในสิ่งที่ไม่ได้อยากจะทำอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้คิดแล้วก็เศร้าทำไมมันต้องเป็นเราด้วยวะชีวิตมันห่วยบัดซบทำให้ไม่มีความสุขเลยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อเรื่องการพูดกับตัวเองนะครับการให้กำลังใจตัวเองผมคิดว่าในตัวเราเนี่ยมันมีตัวเองซ้อนกันอยู่หลายคนมากๆเลยอะมันจะมีคนที่แบบขี้ท้อขี้เหนื่อยขี้เกียจนะครับมันก็เลยต้องมีคนที่คอยแบบอัพเลเวลให้อีกร่างอวตารของเราบ้างนะครับคอยเข็นคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตคอยบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องทำได้เราจะต้องมีความสุขมากกว่าวันนี้ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเลยนะครับที่เราจะต้องมาคอยซ้ำเติมตัวเองอะเพราะว่าหน้าที่นั้นน่ะคนรอบข้างเราเขาพร้อมอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยผมคิดว่าบอกกับสิ่งดีๆให้กับตัวเองบอกในสิ่งที่โพซิทีฟกับตัวเองแล้วเราก็จะมีแรงผลักดันในการที่จะทำสิ่งต่างๆต่อไปให้เรามีความสุขครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่นึกขึ้นได้ในวันที่ไม่มีความสุขครับข้อนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากฮะที่จะทำให้เรามีความสุขข้อนี้เนี่ยผมได้มาจากหลังจากที่ฟัง TED Talk เรื่อง What Make a Good Life นะครับ Lesson from the Longest Study on Happiness ที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นนะครับอะไรที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีบทเรียนจากการศึกษาเรื่องของความสุขมาอย่างยาวนานนะครับผมฟังจบเนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับทอล์กนี้ที่ผมฟังก็คือเขามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขนะครับในกลุ่มคนที่เลือกมาทั้งหมดประมาณ700กว่าคนนะครับเขาตามสัมภาษณ์เก็บประวัติการรักษาสแกนสมองนะครับมองหาทุกอย่างที่มีผลต่อความสุขนะครับเป็นการศึกษาที่ใช้เวลายาวนานมากนะครับมากกว่า75ปีซึ่งคนที่ศึกษากันเนี่ยก็จะมีล้มหายตายจากกันไปบ้างนะครับแล้วก็มีคนเหลือรอดนะครับจาก700เนี่ยเหลือเพียงแค่60กว่าคนแล้วก็คนที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นเจเนเรชันที่4ของคนที่ทำการวิจัยแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการวิจัยที่แบบโคตรอึดอะแล้วก็ผลของการวิจัยเนี่ยเขาก็บอกออกมานะครับว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขมากที่สุดก็คือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีครับไม่ใช่การมีเพื่อนเยอะแยะนะครับแต่คือการมีเพื่อนที่มีคุณภาพมีคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วทำให้เรามีความสุขกับทุกๆวันคนที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนกว่าคนปกติมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับนั่นหมายความว่าคนที่อยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆนะครับคนที่มีคนรายล้อมแต่พอต้องการใครสักคนเนี่ยไม่มีใครที่เราสามารถหันไปจับมือด้วยได้เนี่ยผมก็เลยมองกลับมาที่ตัวเองอีกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วหรือยัง จริงๆแล้วมีหรือมองไม่ออกว่ามันดีหรือจริงๆแล้วดีแต่คิดไปเองว่ามันไม่ดีของแบบนี้มันต้องมีสติในการแยกแยะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มีแหละคนที่รายล้อมแล้วก็พร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีไปกับเราแต่เราเองอีกต่างหากที่เป็นท็อกซิกให้กับคนอื่นผมเชื่อการวิจัยอันนี้นะเพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยผมลองมองย้อนกลับไปกับชีวิตตัวเองเนาะว่าช่วงที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่นะช่วงเวลานั้นเนี่ยผมมีพลังที่จะไปทำอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยอะแต่ในช่วงเวลาที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดุดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าเราต้องลองสังเกตเส้นความสัมพันธ์ของตัวเองดูนะครับว่ามันยังมั่นคงแน่วแน่อยู่ไหมคนที่จับมือเราเนี่ยยังกุมมือแน่นหรือว่าพยายามจะคลายมือแล้วหรือยังนะครับรักษามันเอาไว้เนาะถ้ามันคือสิ่งที่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนำความสุขในชีวิตของกันและกันมาให้เพราะว่าในวันที่เราพร้อมเนี่ยแต่ถ้าหันมาแล้วมันไม่เหลือใครอ่ะผมว่าวันนั้นมันก็เรียกว่าวันแห่งความสุขไม่ได้เหมือนกันนะ